alla mondo venis nova sento. Balsa via vento.
Bella, kaj muziko, kaj la texto, peco creita de AI?
Ne, Roger Borges, cara.
I conosce ion?
Yes, mi rimarkis gin tui post la apero.
Kaj vi miras, ke dum la renkontiĝoj Agnieszka konstante uzas app telefonon, eĉ kiam ŝi fritas patkukojn.
La vivo de Esperantujo ja gravas, ĉu?
Antaŭ ĉio dum la redakcia renkontiĝo.
Anstataŭ babili kun ni.
Ĉu mi komprenu, ke vi ne ŝatas miajn patkukojn?
Ne!
Kion ne diri, ege mi ĝojas, ke Roger Borges finfine vekiĝis.
Ĉu vi konas lin?
Compreneble. Ekde prima pli dudek jaroj?
Sia tempeli estis tre konata dojo, ano de la muzika bando Supernova, kaj ankaŭ podcastisto.
Li gvidis podcastojn?
Iam. Ŝajne ili ankoraŭ atingeblas en la reto.
Volonte mi aŭskultas.
Unu estas eĉ pri Irek.
Ankaŭ pri ni, pri Varsovia Vento.
Tiam nepre mi devas aŭskulti.
Agnieszka, serĉu ilin en la reto kaj ni diru, kion gravas diri, ĉar pro multe da materialo ni ne havas tro da tempo babili ĉifoje.
Unue do eble salutu ni la auscultantoi post la somero.
Kai ancau tactas presenti nin.
Compreneble. Do, krom Irek estas
mi. Kai mi.
Kai la unua mi estas Gosia.
Kai la dua Agnieszka.
Do, kune.
Saluton!
Post la somera pauzo.
Giuste.
Kai antau vi iom da auscultado.
Multe pri Afriko. Dankal Maciej kaj Frico.
Ankaŭ pri Roskilde festivalo, kiun ĉi-jare mi bedaŭrinde ne partoprenis. Chlip chlip.
Se te reprezentis nin tie, Agnieszka.
Chlip chlip. Dankon. Eĉ mi ne sukcesis renkontiĝi kun Gerd, kiu laste vizitis Varsovion.
Pro kiu diablo do vi vojaĝas kaj vojaĝas?
Multe klarigi.
Do kajraj, antaŭ vi, krom la afrikaj kaj roskildaj temoj, ankoraŭ iom pri la pola retradio. Malantaŭ la kurteno, monato, invito al la 37 Esperanto-preĝo-tagoj en Częstochowo.
Kaj al la ĉelima aŭtuna renkontiĝo de la litova kaj pola junularoj.
Simple al ĉar.
Giuste.
Kaj ĉio alia en la venonta aŭ venontaj programoj.
Exakte. Sidu do komforte kun teo aŭ biero kaj agrablan
aŭskultadon.
Bla bla bla.
Velom Jesu nungila, suprentiru nungila, velom Jesu nun. Hey, Jesu gis la pingila.
Hey, la feto ancora une taugas.
Gino! Velom Jesu nungila, suprentiru nungila, velom Jesu nun. Hey, Jesu gis la pingila.
Hey, do festu gis ni raucas.
Gino! Velom Jesu nungila, suprentiru nungila, velom Jesu nun. Hey, Jesu gis la pingila.
Hey, Jesu felon portalga ven.
Gino! Velom Jesu nungila, suprentiru nungila, velom Jesu nun. Hey, Jesu gis la pingila.
Hey, Jesu felon por fest moment.
Gino! Velom Jesu nungila, suprentiru nungila, velom Jesu nun. Hey, Jesu gis la pingila.
En la ora port, ho bona sort, ni drinkos kai gaie blagos.
Gino! Velom Jesu nungila, suprentiru nungila, velom Jesu nun. Hey, Jesu gis la pingila.
Hey, la capitano do pagos.
Gino! Velom Jesu nungila, suprentiru nungila, velom Jesu nun. Hey, Jesu gis la pingila.
Hey, Jesu nun se lament.
Hey,
Jesu felon portal gavent.
Hey,
hey, Jesu por glaso tint.
Hey,
hey, Jesu gis la pingila.
Velon Jesu nungila, suprentiru nungila, velon Jesu nun. la pit.
Africa in saluto in al ciu, ci tie parolas Frico, kai mi havas novajoin pri curi por Congo. Eble vi memoras en la lasta elsendo, mi racontis che mi havas tiun concepton, che mi volas okazigi donats curadon por esperantistoj en Kongolando, kiuj estas tuŝitaj de nuntempa milito aŭ okupado. Kaj tie mi jam rakontis pri la kuri por Kongo, kiu okazis dum la kekso en Sarlando. Tiam ni sukcesis kun eta grupo kolekti jam 600 eŭrojn kaj povis uzi ilin por aĉeti kaj medikaĵojn kaj por sendi infanon al lernejo en la urbo Goma. Sed intertempe okazis multaj pliaj kuri por Kongo eventoj. Unu estis en Roskilde, dum la fama Roskilde festivalo en Danio, kaj tie kuris eĉ famulo el la redakcio de Varsovia Vento. Yes. Ruĝa kuris dum kuri por Kongo en Roskilde, aŭ Agnieszka, kiel vi konas ŝin. Kaj tie, onidire, la plej granda miraklo ne estis la atingita sumo, sed la fakto, ke Agnieszka kuris entute. Do, Giovanni, kiu estis ŝia sponsoro, diris, ke estis la plej bone investita mono en lia vivo. Kaj la etoso en Roskilde estis ankaŭ tre konstruema, ĉar oni proponis, ke ni ankaŭ kolektu por Kongo. Do, ni kolektis multajn botelojn kaj tasojn dum la koncerto, kaj povis poste redoni ilin por ricevi la deponmonon. Kaj tio sume kun la mono de la kurado estis pli ol 1000 euroj, kiun mi povis poste sendi al la esperantisto Mana Brinson, kiu estas en la provinco Suda Kivuo en Kongolando, kaj tie faras memstare agrikulturon por subteni tre multajn infanojn kaj orfojn. Ili ofte devas paŝi sur la kampo, la volontuloj, kaj estas en tiu kampo tre dika koto. La koto enhavas insektojn, kiuj povas mordi la laborantojn kaj transdoni malsanojn, kaj kontraŭ tio oni povas aĉeti botojn. Do, per kuri por Kongo ili povis aĉeti 40 parojn da botoj, kiujn ili nun povas ludoni al tiuj homoj, kiuj laboras sur la kampo. Kaj restis eĉ pli da mono por aĉeti krome 100 plugilojn, do tiuj iloj, kiujn oni uzas por prilabori la kampon, kaj restis eĉ por poste kovri enskribiĝkotizon, do tio estas parto de la tuta kotizo por lernanto en kampara lernejo, kaj ni kovris la enskribiĝkotizon por 70 infanoj. Kaj alia evento, kiu okazis dum ĉi tiu somero, estis kuri por Kongo dum festo, la plej granda junulara Esperanto-evento en Eŭropo, mi kredas, ĉi tiu jare. Kaj en tiu evento partoprenis famuloj kiel Michel Boris, Mobo, la fama italo, kaj Lars. Ambaŭ estas tre famaj bemianoj, kaj eble vi ne atendis, ke Mobo kurus dum tia evento, sed fakte lastatempe li iĝis tre sporteme. Mi estas nun ancorau collectante la donatsoin, sed povas esti, che ni atingos de nove pli ol 1000 euroin por donatsi, cae tiun ni povas de nove usi por sendi infanoin al lerneio en Goma, ci foie, cae en la camparo ce mana estas nun pluv sezono, cae tie la infanoi ofte en domaccioi dormas sur plastai folioi sur la grundo, cae tio ne nur estas malcomforta, sed en malvarma nocto ancao povas causi malvarmumon por la infanoi, do ili besonas litotucoin. Cae tiui litotucoi, cium oni povas aceti tie, estas suffice dice, cae ancao tre dauri povas, cae se la mono alvenas, mi credas che ni povos covri suffice da litotucoi por ciui infanoi. Sed la plei mojosa cae granda curi por Congo evento dum citiu somero estis dum la Ioko en Indonesio. Cia mi nervose alvenis en la evento, mi ancora ne sciis, cio gi ocasos, cae che gi estos tio mojose, sed fakte estis tie kvin kongolandanoj, kiuj unue estis intencitaj por partopreni en la UKO, sed ne ricevis vizon, do nun estis en la IOKO. Kaj kun ili mi planis kaj organizis ĉi tiun donackuradon, kaj vi povas eĉ aŭdi de ili mem, kiel tio okazis kaj por kio ili faris ĝin, ĉar poste mi intervjuis ilin. Do, mi dankas al ciui, kiui partoprenis cium dum encuri por Congo, kiel curanto, kiel donacanto, au citie en la redakcio, kiui helpis al mi disconigi la vorton pri curi por Congo. Dankon ancau al tiui, kiui ec helpis min en la redakcio, kai curante al vi, Agnieszka. Bla, bla, bla.
Sentas vin trista, ke la somero pasis kaj finiĝis ebloj esperantumi en la junulara etoso? Ne estu trista. Jen alproksimiĝas la plej ĉarma evento de la jaro. Ankoraŭ nenion pri tio vi scias? Karaj, inter la 10 kaj la 12 de oktobro sekvos ĉe la pol-litova landlimo mojosa aŭtuna renkontiĝo, nome ĉar. La celima autuna renkontigio. En la programo inter alie visito en Veisiejai, la urbeto kie en 1885 logis Ludoviko Zamenhof. Se vi estas scivolema pri aliaj aktivecoj, simple aliĝu por ke autune ne sentu sin sola kaj trista.
Esperantistoj generale ŝatas paroli pri la gramatiko. Tamen, malgraŭ tiu emo, multaj ĝis nun havas pli aŭ malpli grandan problemon pri la akuzativo de direkto. Fronti tiun kaj multajn aliajn gramatikajn problemojn decidis kreinto de la reta paĝo Esperanto-metiejo de Madragoa, en kiu vi trovos klarigojn kaj multajn praktikajn ekzemplojn. La retejon oni gvidas kiel blogon, kaj por tiuj, kiu ŝatas perfektiĝi lingve, ĝi povas evidentiĝi interesa. Ligilon serĉu en la priskribo.
Interesa informo por tiuj, kiu ŝatas tablo kaj karto ludi en mojosa amika etoso. Temas pri la sekva renkontiĝo de la anglaj esperantistoj, nome Mes Anglia Semajnfino Esperantista, MASE. Ĝi okazos en Stratford-upon-Avon, la urbo de Shakespeare, karaj, kaj en Royal Leamington Spa, inter la 9 kaj 13 de oktobro. Menuo antaŭvidas ankaŭ veganojn kaj vegetaranojn, kaj kompreneble Esperanto estos la ĉefa lingvo de la evento. Pli multe da detaloj troveblas en la retejo, kies ligilon vi trovos en la priskribo.
Ĉu vi ŝatas aŭskulti esperantan muzikon? Jes? Do nepre vi devas malkovri etan retan paĝon nome Avangarde Esperanto, kies ideo estas disvastigi kaj aŭskultigi esperantistan muzikon ne nur ene de nia internacia medio. En pli ol 6 hora sondosiero aŭskultebla rekte kaj ankaŭ elŝutebla kiel MP3 aŭ Ogogo formatoj, prezentas laŭ la kreinto malaĉan do mojosan liston de elektitaj komponaĵoj. Kroma celo estas turni atenton pri la artistoj kaj eventuale subteni ilian agadon, ĉar se ni ne helpos al ni, kiu al ni helpos? Do aŭskultu, ĝuu kaj interesiĝu pri subteno de la artistoj, kies komponaĵoj plaĉas al vi kaj tion vi povas fari simple per aĉeto de preferata de vi albumo. Ligilo al la retejo en la priskribo.
Pli malpli post monato, inter la 25 kaj 26 de oktobro, okazos la 17a Sud-Minasa renkontiĝo de Esperanto en Maŝado, urbo kiu troviĝas en la brazila regiono Minas Gerais. Ĝi estos unika okazo por sperti gastamon, tradiciojn kaj la idealojn, kiu kunigas la esperantistan movadon. Laŭ la oficiala paĝo de la evento, sumire estos meloŝtono en la antaŭenigo de Esperanto kiel kultura ponto en la sudo de Minas Gerais. tiui kiu lodjas en proximezo au tiu tempe visitus Brazilon kaj ŝatas ekzemple akvo gimnastikumi au piknike ĉe la sunsubiro, interesiĝu pri la detaloj rekte de la fonto. Ligilo en la priskribo. Vamos lá, gente. Vamos pro sumire. Vocês não vão se arrepender.
Artefarita intelecto estas pli kaj pli uzata de esperantistoj. Estas nun multe da tradukoj, tekstoj kaj kantoj, kiuj estis tute kreitaj per AI. Multe el inter vi certe miras, ĝojas aŭ perpleksiĝas pri evoluo de artefarita intelekto kaj ĝia uzo en Esperanto-movado kaj instruado de lingvoj. Tiuj temoj estis tuŝitaj dum tiu ĉi-jara la 50-oka kongreso de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj ILEI, kiu okazis en Beogrado, en Serbio, inter la 19 kaj la 26 de julio. Ĉefa temo koncernis la lingvolernadon helpe de artefarita intelekto. Dum la kongreso okazis ankaŭ simpozio sub la titolo AI kaj kulturo. Pripensoj de la kongres partoprenantoj fermitaj estis en la rezolucio. Ligilo al tiuj pripensoj en formo de PDF en la priskribo.
En Esperanto Castelo Greziliono en Francujo okazos fine de la oktobro la Esperanto ferioj aŭtunas. Kadre de la feriumado, la infanoj ricevos eblon ĝui programon kun ekzemple origamio, skoltumado, sportaj aktivecoj kaj kostumfesto okaze de Haloveno, al kio kompreneble en kelkaj kazoj rajtos aliĝi ankaŭ pli maturaj partoprenantoj. Tamen por plenkreskuloj la organizantoj inventis apartajn programerojn, kiel ekzemple se ansoin pri plen conscia meditado, concerton de la coruso Intercant, cae ludvesperan programon, al ciu ne ciam raitos aligi infanoi. Plida detaloi de la riccia programo troveblas en la reteio, cies ligilon vi trovos en la prescribo. Francio autune, en bela circauajo de la esperantista castelo. Eble, pripensu!
La aktualaĵojn prezentis
Agnieszka Rudzia,
Gerd,
Darek
kaj mi, Krystian.
Saluton, mi volas inviti vin al mia urbo Częstochowo, czar inter la deka kaj dek dua de oktobro, sekvos tradicia renkontiĝo de la katolikaj kaj ne nur esperantistoj, nome la preĝtagoj, kiuj okazus jam la 49. fojon. La dato de la evento ne estas hazarda, ĉar ĝi ligiĝas kun historia elekto tago de Karol Wojtyla, kiel sekvanto de Sankta Petro, konata kiel Johano Paulo la Dua. Do kore mi invitas ĉiujn, al kies koroj proksima estas ideo de la Evangelio kaj Esperanto, spirite kaj esperantiste travivi kun ni tiujn tagojn. Bonvenon, malkovri kune laŭ deziro de la papo Francisco, ke ĉiuj ni estas filoj de unu Dio kaj la pilgrimantoj de la espero. Ĝis la revido, Pastro Roman Gmyrek el Częstochowo. Ĝis baldaŭ. Dankon.
Varsovia vento.
Gvidunin alla eterna helasu. Alleluia. Ne permesso che ni perdu voio. Alleluia. Kai ni ci am laudos nomen via. Obeos volum. Sos agoncia, posi in ironia.
Dauro de la Pola Congreso de Esperanto ni sidas en provizora studio ekster la bruo kaj antaŭ mikrofonon de Varsovia Vento.
Saluton, mi estas Maciej Stanisław Ziemba el Lublino. Mi estas jam emeritiĝinta profesoro de filozofio. Specialiĝis mi ĉiam pri la orientaj filozofioj. Tamen dum lastaj dekvin-dudek jaroj mi komencis interesiĝi ankaŭ pri la plej juna rento de la filozofio en la mondo, plej juna sence plej nove konata al la mondo. Tio estas afrika filozofio.
To ĝuste tio turnis mian atenton, ĉar pri afrika filozofio neniam mi fakte aŭdis. Pri kio temas?
Eĉ la plejparto de miaj gekolegoj, specialistoj pri filozofio, kiam mi diras mi okupiĝas nun pri afrika filozofio, ĉu ekzistas tiu filozofio?
Ekzakte.
Jes, verŝajne temas pri afrikanoj, kiuj eklernis filozofion ie en Usono, Britujo, Francujo kaj tiel plu, kaj nun en la universitatoj en Afriko okupiĝas pri tio. Mi diras ne, tute ne, tiu ĉi filozofio ne estas afrika filozofio, tio estas nur afrike disvolviĝanta filozofio tutmonda, jes, aŭ okcidenta precize.
Do afrikanoj havis siajn filozofojn?
Jes, afrikanoj havis, tamen la nomoj de filozofoj estas plejparte nekonataj.
Aha.
Kial nekonataj? kial esas nekonataj la nomoj de antaŭ sokrataj filozofoj. Jes, filozofio estis disvolvizanta per la buŝo nur, per la rakonto de generacio al generacio, kaj oni forgesis kio estis. Ah, nia prapatro, nia praavo, nia prapraavino diradis tion, 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 kaj tion. Jes, do eĉ se oni konas la nomon, ka dojdas nia praavino kulture diris tion, sed kio estis kulture nenio scias. Jes, estis unu el la antaŭuloj. La dua afero rilate al la afrika filozofio estas ke ĉiam ĝi estis disvolviĝanta en la lokaj lingvoj, en la lokaj popoloj, nacioj, triboj. Do estis malsamaj grupoj de homoj vivantaj proksime unu de aliaj, kiuj uzis alian lingvon. Do se uzis alian lingvon, tiuj lingvoj en Afriko estas multe pli multaj ol en alia parto de la mondo. Afrikanoj estis ĉiam homoj migrantaj, serĉante la bonan lokon por vivi. Jes, se la tero ne plu donis la frukton, oni iris en alian lokon por trovi la ĝustan manieron vivi. Kaj tiamaniere la lingvoj miksiĝis. La lingvoj de la sama familio en Eŭropo plej ofte estas situataj proksime unu de alia, kiel ekzemple germana, nederlanda, frisa, dana, norvega, sveda. Do ĉe la limoj inter du lingvoj oni komprenas unu la alian. En Afriko ofte ne, ĉar la triboj venadis de unu loko al alia, kaj en la sama loko oni trovas lingvoj tute mal proximai.
Ĉu temas pri filozofio de la plej oldaj membroj de iu gento, kiu estis en vilaĝo, ĉiam estis estimo al tiuj homoj, kiuj multon scias?
Jes, sed mi volis doni tion enkondukon, por ke oni komprenu kial estas multaj filozofioj. Ne estas unu afrika filozofio en la senco kiel oni povas paroli pri unu eŭropa filozofio, ĉar eŭropa filozofio havas sian fontojn skribitajn. Jes, tamen kiel kelkaj diris, tuta filozofio estas ia maniere komentario al Platono. En Afriko ne. En Afriko en ĉiu gento estas alia filozofio. Do oni povas diri, ke estas filozofio diskoncentriĝita. Jes.
Klare.
Jes. Do multaj filozofioj.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.